Dobré dopoledne. Vánoční prázdniny nebudou mít žáci a studenti kvůli koronaviru delší. Ministr školství Robert Plaga vzhledem k tomu, že se od pátku přesouvá Česká republika ze 3. do 4. stupně protiepidemického systému, prodloužil vánoční prázdniny o 2 dny, které nazval Dny boje proti covidu. Naposledy tedy půjdou žáci do školy tento pátek a do lavic by se měli vrátit 4. ledna. Nad jejich návratem ale visí otazník, na který odpoví pouze aktuální epidemická situace a tabulka PES. Jak se dvě pololetí roku 2020, která se odehrála ve stínu koronavirové krize, odrazí na úrovni vzdělání? Postupovala vláda tak, aby výpadky ve vědomostech studujících byly co nejmenší?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Vítám své dva hosty, jsou jimi bývalá ministryně školství, teď místopředsedkyně sněmovního výboru pro vědu a vzdělávání z ČSSD Kateřina Valachová. Dobrý den.
Hezký den vám i posluchačům.
A pozvání přijal i ekonom Daniel Minich, vedoucí projektu IDEA Anti-COVID-19 z výzkumného pracoviště CERGEI. Dobrý den i vám.
Dobrý den, zdravím vás.
Dámo a pane, prosím na úvod, ta otázka je stručná, stručnou odpověď, protože my to probereme do podrobna později. Jsou vládní protiepidemická opatření ve školství, včetně těch aktuálních 2 dnů vánočních prázdnin navíc, nastavena tak, aby úroveň vzdělání byla co nejméně poznamenána, paní poslankyně?
Tak určitě to zavření škol o další 2 dny prodloužením vánočních prázdnin reálně znamená třetí zavření škol a to, že se děti nebudou vzdělávat ve škole, kde je to samozřejmě pro ně zcela nejlepší. Takže z tohoto pohledu nesouhlasím ani jako místopředsedkyně školského výboru, ani jako maminka prvňáka a páťáka v naší základní škole. Co se týká těch vládních opatření, tak musím říct, že a bránit vládu, že situace s covidem a vypořádání se ve vzdělávání dětí byla mimořádná pro všechny země Evropy i světa. A já jsem ráda, že se za toho 3/4 roku alespoň podařilo to, že vnímá celá společnost a věřím v tuto chvíli i politici a vláda, že školy by měly běžet v plném provozu a naživo, tedy ne online v prvé řadě. A potom teprve bychom se měli starat o obchody, nákupy, restaurace, bary a zábavu.
No k tomu se dostaneme, paní poslankyně. Já jsem prosila o stručnější odpověď, ale teď je reakci Daniela Minicha. Jestli vnímá ta opatření vládní jako smysluplná a taková, která jsou jaksi nejméně zasáhnou tu úroveň vzdělání.
Tak pokud jde o opatření ve školství, tak je dlužno říci, že ta reagují na opatření další a spíše opatření často nezvládnutá nebo respektive, která přicházejí vždycky pozdě a ta opatření potom ve školství jsou vynucená. To už je druhotná reakce, která prostě musí následovat vždycky. Ty dopady určitě jsou, já se domnívám, že budou velké na vzdělanost a dovednosti dětí.
Ještě budeme mít prostor to probrat na úvod. Děkuji. Pane Minichu, paní poslankyně mluvila, jen se odrazím od těch aktuálních 2 dnů navíc, dnů boje proti covidu, kterými se prodloužily vánoční prázdniny. Paní poslankyně mluvila o tom, že tedy i jako matka, i jako poslankyně vládní ČSSD to nepovažuje za úplně nejšťastnější. Jak to vnímáte vy? Jsou nějak zásadní nebo ani ne? Přece jen s tím deficitem docházky do škol možná jde o každý den, nebo ne?
Tak z toho zpětného pohledu těch počtu týdnů ztracených a měsíců je to drobnost. Na druhé straně je to prostě ta další kapka nepříjemností, jak pro učitele, ředitele, rodiče a vlastně i děti. Ty poslední 2 dny zpravidla nebyly plánovány na nějakou intenzivní výuku, ale spíše na věci jiné, které jsou ovšem také důležité ve školách, socializační, kulturní a tak dále. Teď o to zřejmě přijdou, protože distančně se ta věc zařídit víceméně nedá. Takže je to malá kapka, ale důležitá.
A souhlasíte s tím tedy, že žáci a studenti už nepůjdou v pondělí a v úterý do školy?
Teď se mě ptáte, jako kdybych byl
pane ministr. Pane Minichu, ano, prosím, pokračuj.
No z epidemiologického hlediska určitě je to dobře. Každý den je dobrý, protože vláda zbytečně uvolnila chod země v situaci, kdy už se nákaza šířila někdy koncem listopadu a bylo zcela zřejmé, že teď bude muset opět prudce šlapat na brzdu a tohle bych bral jako součást šlapání na brzdu.
Já se zeptám paní poslankyně Valachové, jestli skutečně školství takto nedoplácí na nepromyšlené kroky vládní třeba v těch jiných oblastech, jak o tom mluví pan Minich, že zbytečně uvolnila některé opatření, kdy bylo jasné, že bude potřeba zase brzdit a pak se jako první zase sáhlo ke školám.
Tak já v tomhle souhlasím s Danielem Minichem v tom, že opravdu to uzavírání škol zcela zjevně souvisí s tím, že jakmile se zhorší epidemiologická situace, tak je to, nebo doufám, že bylo v minulosti v úvozovkách nejjednodušší řešení, jak omezit velké množství sociálních kontaktů a získat nějaký čas na zvládnutí epidemiologické situace. Ale já jsem právě už v tom svém prvním vstupu vyjádřila postoj, to není naděje, ale postoj, který samozřejmě prosazuje nejenom já, ale bude ho prosazovat a prosazuje také sociální demokracie ve vládě, že zkrátka uzavírání škol, a věřím, že na tomhle už je jasná shoda, i politická, i ve vládě, i ve sněmovně, i mezi odborníky, že zkrátka musí přijít jako poslední možnost, ne jako ta první možnost. A věřím, že naše děti se vrátí tak, jak mají v lednu do školy a věřím, že za to také bude bojovat ministr školství.
No a jak když říkáte věřím v to, tak máte signály z ministerstva zdravotnictví, respektive od ministra Jana Blatného, že tomu tak skutečně bude, protože pokud si pamatuju, tak právě on říkal, že by asi nepřistoupil k tomu plošnému zavírání škol jako Roman Prymula, takže tam vnímáte v jeho osobě i ne naději, ale ten příslib, že už se ke školám bude postupovat tak, že budou uzavírány později, ne v první vlně.
Já pana ministra Blatného v tomto smyslu musím pochválit, mimo jiné i za tedy konkrétní čin, který byl zmiňován v té upoutávce už před naším rozhovorem s Danielem Minichem, a sice tedy, že byla už tedy zrušena ona pracovní povinnost nejenom mediku, ale opravdu středoškoláků, velmi často 16-letých, 17-letých studentů, řekněme v té první línii, a obnovení, plnohodnotné obnovení jejich vzdělávání, přípravy na zkoušky, maturitní zkoušky. Takže tohle oceňuji a tady je jasné, že opravdu v tuto chvíli si myslím, že i na té vládní linii je jasno, že ta změna přístupu k tomu, že vzdělávání musí pokračovat za všech okolností, konec konců Německo takto postupovalo celou 3/4 roku, je jasná. Ale co se týká té aktuální situace, tak samozřejmě nebudu lhát ani vám, ani posluchačům, že jsem samozřejmě nervózní z toho, že šéf České lékařské komory, epidemiologové, zkrátka odborníci zvedají varovný prst a nabádají nás jako vládu, abychom respektovali ty pravidla psa, které jsme si sami stanovili, protože samozřejmě pokud je nebudeme respektovat, tak je jasné, že hrozí znovu zavření nebo znovu omezení vzdělávání dětí, a já to tedy opravdu pokládám za zcela nepřijatelné a budu dělat všechno pro to, aby se to nestalo.
No ale když mluvíte o tom, že je tu ta naděje nebo skutečně příslib v tom, že se změní strategie vlády, co se týká uzavírání škol, tak jak tomu nasvědčuje právě třeba to, že teď o ty dva dny se prodlouží prázdniny?
Já jsem to ze strany ministra školství vnímala tak, že zkrátka pragmaticky ano, prodloužíme v rámci boje s covidem o dva dny vánoční svátky, ale za každou cenu zajistíme, aby se obnovilo plně vzdělávání dětí v lednu. Takhle jsem to vnímala já a věřím, že proto uděláme společně všechno, ale myslím si, že také je důležité se zaměřit nejenom na to, co se teď děje v tyto dny, ale také na to, jestli má ministerstvo školství a vláda jasný plán, jak narovnat ty nerovnosti dětí, které, jak už zmínil Daniel Minich, už vznikly v tom předchozím 3/4 roce a které byly zásadní. A to si myslím, že je věc, kterou bychom měli mít připravenou právě od ledna, protože bych skoro řekla, včera bylo pozdě.
Já se ještě zeptám Daniela Minicha právě, jak on to vidí, jestli třeba tyto dva dny skutečně pomohou k tomu, aby v lednu se děti v co možná největší míře vrátily do školních lavic, a jestli tu také vidíte příslib toho, že vláda už bude postupovat jinak, že nebude školy zavírat jako první možnost a záchranu, jak měnit epidemiologický vývoj u nás.
Tak určitě nějakým dílem přispějí ke zpomalení šíření epidemie. Na druhé straně potřeba konstatovat, že nevíme jak. Zatím se tomu nevěnovala žádná výzkumná pozornost tomu, jak se šíří nákaza ve školách, ve školkách. Zatímco v Německu se tomu velice intenzivně věnují dlouhodobě, takže mají mnohem lepší informace. My je těžko můžeme přebírat, protože přece jenom máme specifika v tom vzdělávacím systému. Ale já bych chtěl doplnit, že máme dneska dva fenomény. Za prvé poměrně dynamicky se zvyšující opět rychlost šíření nákazy, že už jsme na těch 7000 denně nově nakažených. To je špatná zpráva, která...
Dokonce skoro 8000, ano?
Tak. Ta dobrá zpráva je, že se rozjíždí úplně nový fenomén a to je testování, antigenní, především antigenní testování, které nám umožňuje nové možnosti, které jsme vlastně 3/4 roku zde neměli. A opět jsme sice opět pozadu, mohli jsme být mnohem dál v tom, té organizovosti, té funkčnosti toho systému, ale pokud se to podaří nastavit, tak si myslím, že školství by od nového roku mohlo výrazným způsobem lépe, snadněji fungovat právě díky systematickému testování ve školách.
Čili vidíte ten příslib toho, že se změní dosavadní strategie směrem k uzavírání škol, že zkrátka vláda k tomu bude přistupovat i jinak?
Pokud vláda skutečně uzná, že testování je mnohem levnější varianta než zavírat školy a všechno ostatní, dá na to prostředky a zajistí logistiku, kterou nikdo jiný než ta vláda neudělá, potom jsem přesvědčen, že školy můžou fungovat i za poměrně obtížné situace.
Jak v tomto ohledu paní poslankyně ČSSD třeba komunikuje na vládě, třeba právě v souvislosti s tím, jak ruku v ruce s testováním by to mělo probíhat na školách?
Tak já musím tady podruhé ocenit konkrétní čin, konkrétní výsledek ministra Blatného v případě právě toho, že se podařilo v těch minulých týdnech zahájit pravidelné testování, tam tu možnost dobrovolnou pedagogů a pedagožek. Tady vlastně ministr Blatný vyslyšel volání našeho školského výboru a naší výzvy, takže já jsem ráda, že tady naslouchá nejen poslanecké sněmovně, ale především terénu a tomu, co potřebují školy. Je pravda, že ten rozběh byl, řekněme, takový trošku váhavější, nicméně po těch prvních dnech jsem měla zpětnou zprávu z terénu, že se významným způsobem tedy zvyšují ty počty učitelů a učitele, kteří tady mají snahu opakovaně chodit na tyto testy. Teď se přidává to, co zmínil Daniel Minich, tedy ta možnost dobrovolného testování antigenního opakovaného pro kohokoliv. A já tady za tohle, to je konkrétní čin směrem tedy ke vzdělávání a samozřejmě zachování plného vzdělávání našich dětí pana ministra Blatného, tak to bych chtěla ocenit a určitě
nesmíme... Promiňte, paní poslankyně, že vám do toho vstupuji, ale ano. Teď třeba mezi učiteli to testování končí vrcholí 18. prosince. Jak vlastně, co si z toho odneseme konkrétně potom do té praxe návratu dětí do škol?
Tam jde o to, že vlastně ze začátku byly problémy v rámci toho testování s tím, že učitelé a učitelky vlastně potřebovali, aby bylo trošku lépe zorganizována ta možnost testování, včetně toho tedy přístupu informovanosti. To se v tuto chvíli podle mých informací odstranilo a i ministr Blatný potvrzuje, že se ty počty zvyšují a já si o to slibuju zkrátka to, že od ledna jak směrem k učitelům, jako k dospělým, tak tedy i směrem k celé populaci, to je řekněme to obecné brání toho, aby jsme znovu uzavírali školy, budeme mít možnost skrze pravidelné testování se bránit šíření covidu a nebudeme tady postupovat tím bohužel způsobem pokus omyl, což se skutečně v těch minulých měsících dělalo, podotýkám nikoli pouze směrem ke školám, ale samozřejmě mě logicky leží na srdci především školy a myslím si, že právo na vzdělání dětí, zejména v té první fázi epidemie, skutečně bylo významným způsobem narušeno a já bych byla ráda, abychom tedy neměli ty nástroje jenom skrze testy, to je zdravotnické riziko, epidemiologické riziko, ale bych byla ráda, abychom také od ledna měli systém vlastně podpory vyrovnávání různých nerovností ve vzdělávání dětí, které už vznikly. A k tomu bych se také ráda dostala, protože přece jenom nejsem epidemiolog.
Já rozumím, ale teď vy říkáte, opravdu tady byl systém pokus omyl, jsme tady 3/4 roku po té, co se dvakrát zavíraly školy v těchto dvou pololetích za rok 2020. Čili jak velkou odpovědnost na tom nese vládní ČSSD?
Určitě sociální demokracie je součástí vlády a asi nejenom vy, paní redaktorko, ale všichni ostatní sledují preference sociální demokracie, takže myslím si, že ta odpovědnost a jak voliči přísně sledují, co se děje, neděje, bez ohledu na to, kdo to konkrétně zavinil, je jasné. Ale já tady musím říct za sociální demokracii, protože hájím její barvy jako místopředsedkyně školského výboru, že mám čisté svědomí, protože všechny ty věci, které konec konců i odborníci doporučovali z hlediska zajištění kvality vzdělávání, tí obnovení výuky, testování, tak byla jsem silným hlasem, který tohle přinášel jak na školský výbor, tak směrem k ministerstvu zdravotnictví, ministrovi zdravotnictví, a věřím tomu, že bez toho našeho hlasu by možná šlo všechno ještě pomaleji. Takže se nevykrucuju,
ale vaším koaličním partnerem, hnutím ANO, to bylo oslyšeno.
Já budu pozitivní, protože věřím, že od ledna bude všechno nastaveno tak, jak má, a nedojde k vypnutí škol, a jak jsem zmínila dvakrát, ocenila jsem pana ministra Blatného, a myslím si, že z hlediska tedy ukončení pracovní povinnosti studentů a žáků, podotýkám, já jsem je pokládala za skandální s ohledem na to, že jsme byli jediná země v Evropě, která k něčemu takovému přistoupila, a za druhé zajištění testování nejprve učitelů a nyní tedy bych řekla i celé populace, to jsou konkrétní kroky, které nám z hlediska plného obnovení školní docházky v lednu určitě pomohou.
Poslankyně ČSSD Kateřina Valachová, bývalá ministryně školství, je naším hostem a diskutujeme také s ekonomem Danielem Minichem, vedoucím projektu IDEA Anti-COVID-19 výzkumného pracoviště CERGEI.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Tak se ohledneme, prosím, za tím, jak to fungovalo tady u nás doposud, co se týká uzavírání škol. Tak víme, že na něj došlo dvakrát. Předseda dětské organizace UNICEF Robert Jenkins apeloval, aby se vlády vyvarovaly právě za každou cenu celostátnímu uzavírání škol. Prohlásil, že během covidových časů jsme se dozvěděli o školství to, že přínosy otevřených škol jsou mnohem vyšší než cena za jejich uzavření. A já se ptám Daniela Minicha, jak on vidí ten účet za to dvojí uzavření škol u nás? Jaké dopady
bude? Já souhlasím s tím, co jste řekla, tu citaci, ale musím zároveň přiznat, že proto nemám jakákoliv čísla v České republice, protože se této věci nevěnuje žádná pozornost. Dopadům na výsledky žáků, a teď teda musím přiznat, že pouze těch vzdělávacích, protože těch škola má řadu dalších jaksi pozitivních dopadů, tak sledují tyto věci v zahraničí, v Holandsku, v Belgii, v Británii. V České republice se tomu vůbec nikdo nevěnuje, takže já můžu stejně jako všichni ostatní, včetně bývalé paní ministryně, říct, že se domnívám, že ty dopady jsou velké, ale jak velké skutečně byly, se dozvíme až za několik let, kdy se, doufejme, díky nějakým mezinárodním šetřením dozvíme.
Ale to, co vám tady chybí, to by měl sledovat kdo? Ministerstvo školství ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví?
V principu by to mělo zadat ministerstvo školství svým rezortním organizacím, případně zadat nějaké výzkumné dlouhodobé šetření jako v Německu z výzkumných ústavů a akademických organizací, které by průběžně sledovaly, a to nejen teda vzdělávací výsledky, dopady na procesy, na učitele, ale i například šíření nákazy ve školách, abychom si byli mnohem jistější, do jaké míry jsou skutečně školy tím ohniskem, které může pomoci při tom zavření, nebo naopak je to vlastně zbytečné zavírat. Tyhle věci najdeme třeba v Německu. Ano. V Německu existuje průběžná dlouhodobá studie, jejíž průběžné výsledky se zakomponovávají do těch německých opatření.
Paní poslankyně, nechybí vám právě ta data, která by měla pregnantně říci, proč se uzavíral ten který stupeň, nebo který se naopak potom znovu otevíral? Proč tady taková data nemáme?
No, já bych možná jenom doplnila Daniela Minicha v tom, že samozřejmě máme nějaká zjištění, to samozřejmě nejsou vědecká zjištění, ale máme nějaká zjištění České školní inspekce z tohoto roku, a ještě bych doplnila, že Univerzita Karlova, konkrétně v týmu, vím, jeden tedy z těch zpracovatelů byl pan profesor Štech, se tedy zabývali, řekněme, šířeji dopady na vzdělávání COVID-19 v rámci tedy našeho vzdělávacího systému v tomto roce. Bohužel z hlediska těch vědeckých pravidel všechny ty detaily těch výstupů, byť jsou zpracovatelé, zpracovány, v tuto chvíli zatím nebyly zveřejněny, takže já věřím, že s nimi budeme moci v tom plném rozsahu pracovat právě, řekněme, v průběhu zimy 2021, takže už nějaké zjišťování vědeckého charakteru a širší proběhlo. Co z něho vyplynulo, je to, že ty dopady na vzdělávání jsou ještě mnohem, jak řekla, silnější, než avizovala Česká školní inspekce, zejména z hlediska počtu dětí, které v důsledku například sociálně ekonomických podmínek v rodině měly zhoršený přístup ke vzdělání a mělo to na ně ty covidová opatření vyšší dopad. Takže nějaká takováto zjištění zpracována máme, určitě bychom měli zapracovat. No a potom, co se týká těch dobrých příkladů, data, teď jsme ale zase opravdu zpátky v té zdravotnické epidemiologické rovině. To myslím, že Daniel Minich upozorně nebo kritizuje správně. Speciálně je opravdu nemáme, můžeme vycházet jenom z té německé zkušenosti, ale myslím si, že v rámci vzdělávání, protože já jsem tady místopředsedkyně školského výboru a zabývám se především vzděláváním, bychom se měli zabývat od ledna tím, abychom podpořili, řekněme, vyrovnávání těch rozdílů, řekněme, doučování, volnočasové aktivity, neformální vzdělávání stran mládežnických organizací, různých klubů, zájmové vzdělávání. V Německu, ve Francii dělají menší skupinky dětí, umí to. Jo, zkrátka měli bychom
začít. Já vás nerada přeruším, paní poslankyně,
aby děti měli šanci vyrovnat ten rozdíl.
Poprosím o stručnější odpověď, abych se dostal ke slovu i Daniel Minich, který mě zaujalo, pane Minichu, že třeba co se týká vlastně těch dopadů uzavření škol, také mluvíte o nákladech z pohledu ušlého vzdělávání. Tak k čemu jste v tomto smyslu došel? Jaké ty dopady budou?
Tak já vycházím ze studií, které byly uskutečněny v zahraničí a teď nebudu zmiňovat přímo ty letošní, které už se týkají přímo covidu, ale ty, co vznikly v důsledku nebo díky například stávkám, dlouhodobým stávkám učitelů nebo v důsledku nějakých klimatických závějí 14 dní, 3 neděle zimní prázdniny, kde studie skutečně sledovaly, jaký dopad to má na vzdělanost a ukazuje se, že poměrně zásadní. Víceméně, když to řeknu jednoduše,
i ta situace covidová, covidového výpadku ve vzdělání?
Já to dořeknu. Tyhle ty absolutní výpadky, to znamená, kdy nebyla ani distanční výuka, byly víceméně uměrné tomu, té době, té ztrátě. Jo? Takže pokud čtvrt roku děti nechodili do školy, tak to znamená, jako čtvrt roku prostě vzdělání chybělo. Ta covidová historie je trošku jiná, protože tam jsme zaváděli distanční výuku. Já si nemyslím, že to je plnohodnotné. Dokonce si myslím, že to velice chabá náplast na tu prezenční výuku, obzvláště v té první vlně to byl šok pro učitele, pro všechny, tak si myslím, že ta první vlna měla zásah velký, v té druhé vlně už to bylo v mnoha ohledech lepší, ale varoval bych, abychom nedělali závěry na základě toho, co vidíme. Já si spíše myslím, že spoustu toho, co nefunguje a funguje nebo funguje špatně dostatečně, a paní bývalá ministryně zmínila žáky, kteří prostě nebudou mít přístup ke vzdělání dostatečně, že je poměrně velký tenhle ten prostor, svět, a že do těch průměrů se to potom výrazným způsobem promítne. Nenechme se nějakým způsobem přesvědčit diskuzí té sociální bubliny na Facebooku a tak dále, těch rodičů, kteří se o ty věci zajímají, dají dětem, co mohou, protože ty se nějak zařídí.
Promiňte, pane Minichu, vy prostě oba mluvíte s paní poslankyní, nezlobte se, ale abychom ještě stihli něco probrat, tak vy oba mluvíte o tom, že i právě v souvislosti s distanční výukou, že to přineslo větší diskriminaci v tom přístupu ke vzdělání. Dalo se tomuto nějak lépe předcházet?
No tak víme, jak funguje český stát, obecně administrativa, a vůbec asi nás nemělo překvapit, že ta reakce byla velice pomalá a vlastně stále je ve vlaku událostí, že řadu těch podpůrných opatření vlastně museli poskytovat neziskovky, případně v nějaké spolupráci s pedagogickými fakultami. Je to ale opět jenom takový malý dodatečná pomoc, jinak to všechno visí na rodičích a na učitelích a ti to, mám pocit, zvládají velice, velice obtížně.
Paní poslankyně, s ohledem na to, co právě padlo, jak vy jste řekla, že doufáte, věříte, že to bude s návratem do škol vypadat jinak, tak kde vidíte ten příslib toho, že se nebude diskriminace v přístupu ke vzdělání s dalšími komplikacemi covidovými ještě prohlubovat?
Tak určitě v tuto chvíli, řekněme proti tomu začátku dopadu COVID-19 na vzdělávací systém, je výhoda v tom, že minimálně základní školy máme zajištěny finančně z hlediska zajištění techniky, počítačů a podobně. Také máme v tuto chvíli, a nebudu zdržovat, ale máme zkrátka dvě nějaké varianty řešení, jak zajistit i náklady rodin na konektivitu, to znamená na připojení a vůbec jako data z hlediska možného opakování distančního vzdělávání. To je také dobře. Ale jak jsem už zmínila v tom předchozím vstupu, já si myslím, že bychom měli opravdu mít už připravený celkový systém, jak využít každého, kdo má nějaké pedagogické schopnosti, ať formální či neformální, do systému vyrovnávání.
A máte ho, paní poslankyně?
V tuto chvíli není. Já se přiznám, že mám samozřejmě nějaké teze, vize a také školský výbor koná, ale tohle je práce ministra školství, to za něho nikdo neudělá. Určitě bych byla ráda, kdyby ta reakce ministerstva školství na to, co se děje, byla rychlejší a byla systémovější. To si myslím, že
určitě
je pravda.
Jsme ve finále našeho pořadu. Děkuji bývalé ministryni školství, místopředsedkyni sněmovního výboru pro vědu a vzdělávání z ČSSD Kateřině Valachové. Naschledanou.
Krásné svátky a hezké učení teď i od 1. ledna.
A můj dík patří i ekonomovi Danielu Minichovi, vedoucímu projektu IDEA Anti-COVID-19 z výzkumného pracoviště CERGEI. Naschledanou.
Naschledanou.
Loučí se Karolina Koubová.